Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Эквадор адмовіўся выдаць Беларусі былога міліцыянта Александра Баранкова. ЦВК задаволіў 3 з 11 скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацтва з Менскай вобласці. У Менску развіталіся з народным артыстам Якавам Наўменкам.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін. У студыі навінаў Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Суд Эквадора адмовіў афіцыйнаму Менску ў экстрадыцыі былога супрацоўніка беларускіх праваахоўных органаў Александра Баранкова і пастанавіў вызваліць яго з-пад варты. Суд таксама пакінуў у сіле рашэнне даць Баранкову ў Эквадоры статус уцекача. Рэспубліканская партыя ЗША ў сваёй новай праграме заклікае Расію адмовіцца ад падтрымкі апошняга сталінісцкага рэжыму ў Беларусі. Праграма прынятая на з'ездзе партыі, які гэтымі днямі праходзіць у Тампе, штат Флорыда. Амбасада Беларусі ў Кыргызстане звярнулася з заявай у міліцыю ў дачыненні да актывістаў грамадскіх рухаў Мекен Шэй Этэры і Айкул Ала Туо, якія ўчора закідалі каменнямі будынак дыпламатычнага прадстаўніцтва Беларусі ў часе акцыі пратэсту. 28 жніўня перад будынкам амбасады прайшоў пікет з патрабаваннем экстрадыцыі ў Кыргызстан Джанышы Бакіева, якога вінавацяць у забойствах, а таксама закрыцця амбасады Рэспублікі Беларусь у Кыргызстане. Абарона Юліі Цімашэнкі абскардзіць у Еўрапейскім судзе па правах чалавека сённяшняе рашэнне вышэйшага спецыялізаванага суду Украіны, які пакінуў у сіле прысуд былому прэм'еру Украіны. Пра гэта паведаміў адвакат Сергій Власенка. Пры абвяшчэнні рашэння ў судзе прыхільнікі Юліі Цімашэнкі гучна пратэставалі. Прыхільнікі Юліі Цімашэнкі зладзілі сёння ў Кіеве сімвалічныя пахоўны украінскага правасуддзя. Каля будынку вышэйшага суду яна закапалі труну са статуэткай Феміды. Летась Цімашэнка была асуджаная на 7 гадоў турмы па абвінавачанні ў перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых пагадненняў з Расіяй. Прыхільнікі Цімашэнкі заявілі, што гэта палітычна матываваны прысуд, і ў развязцы ЗША раней асудзілі прысуд Юліі Цімашэнцы. Учора Еўрапейскі суд па правах чалавека распачаў публічнае слуханне паводле першай скаргі Юліі Цімашэнкі. У Грузіі вызвалены ўсе закладнікі, захопленыя невядомай узброенай групоўкай. У часе спецаперацыі загінулі 3 супрацоўнікі грузінскага спецназу, 5 параненыя і забітыя таксама 11 падазраваных ваяўнікоў. Нападнікі прыйшлі з боку Расіі і захапілі ў закладнікі некалькі дзясяткаў жыхароў Тэлаўскага раёну. Матывы захопу невядомыя. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун прыбыў у Тэгеран для ўдзелу ў саміце руху недалучэння, які адбываецца ў іранскай сталіцы, і перамоваў з кіраўніцтвам Ірану. Пан Гі Мун сказаў:
Іран можа мець вельмі важную ролю ў рэгіёне, асабліва ў сувязі з сітуацыяй у Сырыі, і я маю намер абмеркаваць гэта з вышэйшым лідарам, прэзідэнтам і іншымі кіраўнікамі Ірану.
Тэгеран з'яўляецца саюзнікам Дамаску і не падтрымлівае палітыку Захаду ў дачыненні да сырыйскага канфлікту. Пан Гі Мун упершыню наведывае Іран пасля таго, як заняў пасаду генеральнага сакратара ААН. Гэта быў выпуск навін.